mpenzi wakati. Salamu nyingi sana kutoka kwangu. Nataraji kuwa barua hii itakufika ukiwa buheri wa afya. Mimi si jambo sihaba, ila wasiwasi wangu ni kwako. Na wasiwasi wangu huu na sura nyingi. Sura ya kwanza ni ukungu uliopo baina yangu na yako. Hapana, ukungu nilio nao mimi kwako. Ukungu wa kutokujua wewe mwenzangu katika uhalisia na udhati wako. Najua hili litakushangaza, na hapo ulipo unajiuliza kwa nini nimeliibua hii leo baada ya miaka yote ya mawasiliano baina yetu. Lakini niamini mpenzi wakati, wallahi leo ndio nimetanabahi kwamba sijawahi kuuliza swala hili hata mara moja kwa kipindi chote hicho. Leo nistahamilia. Lakini niambie wewe hasa ni nani? Ndiye yule wengine anayemuita nafasi, au ndiye yule yule ninayemfahamu kwa jina la muda? Lakini swala muhimu zaidi ninalotaka kujua ni uhusiano wangu nawe. Kwani hivi sasa wewe unani kwangu? Kwa nini useme nami nikusikilize? Na kwa nini kuite mpenzi na wewe uitike? Nimekuambia inajua kwa utanishangaa kwa maswali haya. Lakini ikiwa nataka kujua kwa nini kakuuliza leo na si hapo zamani, basi jibu limo kwenye barua yako ya mwisho ulionitumia. Kwenye barua hilo nitanabahisha kitu ambacho siku nilipoisoma kwa mara ya kwanza hata sikuona cha muhimu sana. Nimekuja kuona umuhimu wake leo baada ya kuirudia kwa mara nyingine. Nikuruhusu nikunukuu. Wewe Muhammad, unajua kwa wakati mwingi umeshakupitikia sasa, na bado hujitayarisha kwa mustakabali wako. Fumbua macho yako, geuka nyuma uangalie ulikotoka, kisha jitazame hapo ulipo leo. Unaona nini? Mwisho ukunuku. Unakumbuka kuwa sikujibu kwa wakati, ingawa sijui kwa nini sikufanya hivyo. Lakini leo nakujibu kuwa nikiangalia nyuma na uona uchanga na utoto wangu, na hapa nilipo na uona ujana wangu. Nyuma ya hayo lakini na uona uwerevu na ujinga wangu. Sasa ni juu yako kunijibu, wewe ni nani hasa wakati? Sura nyingine ya wasiwasi wangu ni kiwango ambacho yanijua mimi kuliko ninavyojua mwenyewe. Katika barua ya nyuma yake kabla ya hii, ulikuwa umenielezea uhusiano wangu na jamii yangu na namna ambavyo wakati huingilia mahusiano haya. Kwamba jamii hii ninayoipenda na kuitarajia ndiyo ile ile inayoniathiri na kuniangaza. Dhamira ilikuwa ni kunitaka niangalie mahusiano haya katika sura tofauti na nilivyoangalia hapo zamani. Kwamba mwanzo nilikuwa nayaangalia mahusiano haya katika kiwango cha kimwili tu, lakini leo napaswa kuyaangalia katika kiwango cha kiroho pia. Jana kwa maisha tu, leo kwa uhai pia. Jana kwa ubinadamu tu, leo kwa utu pia. Nikiri kuwa kabla ya kupokea barua yako hiyo, sikuwa nimewahi kufikiria tofauti baina ya dhana hizo za roho na kiwiliwili, uhai na maisha, ama utu na ubinadamu. Leo nikiri kwamba nimekuta tofauti zake. Nimekuta kuwa kweli kumbe roho si kiwiliwili, ingawa kuwapo kwa kiwiliwili kunategemea roho. Kwamba maisha si uhai, ingawa maisha yanategemea uhai. Kwamba ubinadamu si utu, ingawa binadamu pia unategemea utu. Katikati ya visa na utata huu, ndipo naweza kuhisi namna watu wanavyotumia ama kupoteza wakati wao. Watu hao ndio jamii yangu. Sasa najikuta naiangalia jamii yangu kama mimi niko kando yao vile, na naiangalia kila matumizi ya wakati wao kama somo kwangu. Lakini hili si nikinadharia tu, ilhali kimatendo mimi mwenyewe ni sehemu ya hiyo jamii, na hivyo hapa najiangalia mwenyewe. Hili nalo nataka jawabu yako. Hadi hapa, mpenzi wa kati, jambo moja nina hakika nalo, kwamba kabla ya kunijibu niyatakayo, wewe pia unataka kuniuliza. Je, mimi ningelikuwa huyo wengine wanayemuita muda au nafasi, wewe ungenichukuliaje? Nawe kwa kuwa kipindi chote hiki umekuwa uchelewe kuniambia chochote unachopenda, hata kama kinaniudhi, basi nami nitakujibu kwa elimu tupu, kwamba kama ungelikuwa ndiye muda au nafasi, basi mimi wawili hao wachukulia kama bwawa yangu ya kuingia, nikakoga, nikakoroga, nikaponda, nikafaidi, nikajifariji. Muda na au nafasi kwangu wananifanya nijione sitaki kusikiliza kilicho kinyume na imani yangu. Sitaki kusikiliza hayo, maana inatia wasiwasi, nami nina kila sababu ya kuwa huru na hofu na wasiwasi, maana nao ninawapenda na wanihurumia. Bado nina nguvu zao nyuma yangu na mbele yangu. Wala usiniulize ikiwa nimejiandaa kulipa fadhila ya nishati, fedha na au muda utumiwa kwa ajili yangu, maana sina wakati huo. Lakini tena kwa wakati, wewe unadhani wakati huo nao? Mara moja uliniambia kwamba ninapaswa kubadili mtazamo wangu na utazama muda na nafasi. Ajidhania ikasimama na angalie chini asianguke. Nakumbuka moja ya barua yako ilikuwa na msemo huo. Natakiwa kujihusisha na muda, niangalie unavyoniathiri na nichunguze jinsi ninavyoutumia. Kuanzia sasa ni ufahamu kuwa muda ni kama jua linaloangaza kwenye ujana wangu. Ujana ulio wazuri la waridi. Waridi huchanua na kupendeza kwa umande wa asubuhi tu. Huo ni wakati ambapo waridi hilo hulivutia kila jicho la mtazamaji kwa zile rangi zake na akatamani linusi harufu yake. Wenye haja hulihitaji kwa wasifu wake huo, na baki ya viumbe wakalitembelea kutarazaki fungu lao kwao. Lakini pasina hiari, waridi hili huanza kunyauka kuanzia mchana na kuanza kupukutika kwa sababu ya mionzi mikali ya jua. Jua huwa limeshalinyausha kwa hasira na kulilegeza kwa biru lake lisiloshindika. Mwisho hufika jioni, limebaki kwenye mtupu. Afanalek, sasa mimi nataka jawabu gani tena kwako? Hapana, usinijibu tena. Nimesha kujua wewe ni nani. Wewe ni wakati. Wakati tu. Ama hii la kuwa wewe ni mpenzi au la silijui. Lakini sina haja tena hata ya kunijua. Inatosha. Nimesha tanabahi kuwa mimi bado ni kijana. Ninazo nguvu ninavyodhani na nina wakati. Wakati nyuma yangu na wakati mbele yangu. Kwa hivyo inaweza kufanya mengi yaliyo na athari kwa leo na kwa kesho ijayo. Nakiri kuwa hata hivyo nilishapoteza fursa nyingi sana ndani ya wakati uliopita. Nakiri pia kwamba kuna wakati niliishi kimakosa. Baadhi wakati ilikuwa ni kwa ujinga, wakati mwingine kupitikiwa tu. Nakiri tena na tena kuwa kuna mengi niliyokosa na kuyakosea, na pia kuna wengi ambao nimewakosa na kuwakosea. Nakiri kuutumia wakati wangu baina ya mkanganyiko na mfadhaiko wa maisha na uhai, wa utu na ubinadamu na wa uhai na maisha. Nilihurumiwa, maana mimi ni mja, na mja hutokezewa na hayo. Lakini vivyote viwavyo nilifanya makosa ya kubeza wakati wangu, na sasa nastahiki adhabu yoyote iwayo, liwe lipizo kwa makosefu yangu. Wakati nilionao ni amana tu, bali ndio rasilimali pia. Ni amana kwa sababu nimepewa ni utunze, wakati wote mwenyewe mwenye wakati akiutaka yuko huru kuja kuchukua. Na pia rasilimali kwa sababu huyo aliyenikabidhi ameniruhusu kuchukua mtaji kwa mkopo, na malipo yake ni kuutumia wakati huu vizuri. Maana yake ni kuwa wakati huu uliopo asubuhi hii, mchana ule huwa haupo tena, umekwisha. Sina haja ya kumiliki, ni wakati ndio naonimiliki. Na huu ni ukweli mchungu sana kuweza kuumeza. Maana paswa kujipinda kufuata wakati, na sio kuupinda wakati kunifuata mimi. Hapa ndipo ninapokugeukia mpenzi wakati. Hivi hasa wewe ni mpenzi wa aina gani ambaye unamlazimisha mpenzi wako akufuate wewe tu, na sio hata mara moja kujaribu kumfuata yeye? Basi angalau kufanya ubia kufuatana mara kwangu mara kwako. Nisamehe, lakini mimi sitaki hilo la kuwa mtumwa wako. Sitaki. Ikiwa hujakasirika kiasi cha kutoweza kuniandikia, basi katika barua ijayo mpenzi wakati, niambie unaonaje. Tuhusianeje mimi nawe? Ndimi Mohamed Khalif Hassani.